Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Η κυρία Χρυσούλα Αντωνιάδη ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά τον πρώτο από τους δύο σημερινούς μας καλεσμένους, αυτόν με τον οποίο θα διατρέξουμε όλο το ιστορικό, το νομικό, το εθνικό πλαίσιο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, σήμερα 16 Μαΐου, τρεις ημέρες πριν την ημέρα εθνικής μνήμης, συμπληρώνεται φέτος η 105η επέτειος της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 19η Μαΐου, μια ημέρα ιερής μνημοσύνης για τους 353.000 γενοκτονηθέντες προγόνους μας, Έλληνες του Πόντου. Ο πρώτος εκ των δύο καλεσμένων μας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο εκλεκτός φίλος, ο διδάκτορ πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, ο αγαπητός Θεοφάνης Μαλκίδης, εκ Θράκης ορμόμενος, τον οποίον με χαρά και τιμή καλωσορίζω στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλωσορίσατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστός Ανέστη σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες. Χαιρετισμούς από τη Θράκη, σε όλον τον Ελληνισμό, όπου και μας ακούν και όπου θα μας ακούσουν μέσω του διαδικτύου. Και φυσικά το γεγονός ότι τιμούμε σήμερα και γενικότερα όλο το χρόνο την Ιερά Μνήμη, όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε, της γενοκτονίας του Ελληνισμού, είναι και αν θέλετε και μια ευκαιρία υπόμνησης και υπενθύμησης του ιερού χρέους και καθήκοντος που έχουμε, προκειμένου αυτό το ατιμόρυτο έγκλημα, το οποίο δυστυχώς αφαίρεσε τη ζωή σε πάνω από 1.000.000 Έλληνες από τη Μικρά Ασία μέχρι τον Πόντο και από την Καπαδοκία μέχρι τη Θράκη, πάνω από 353, όπως πολύ σωστά είπατε, στον Πόντο, να αναγνωριστεί και κυρίως η υπεύθυνη, ο θήτης, ο δολοφόνος και ο εγκληματίας που έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Τουρκία, να αναγνωρίσει τα εγκλήματα ακολουθώντας τα παραδείγματα άλλων κρατών, άλλων λαών, άλλων εθνών που έχουν διαπράξει αντίστοιχα και να προβεί στις ανάλογες επανορθώσεις, αποκαταστάσεις και αποζημιώσεις όπως προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο αλλά και από την ηθική.
Αγαπητέ μου δόκτωρα Θεοφάνη Μαλκίδη, θα πούμε τα πάντα γύρω από την γενοκτονία. Γνωρίζω ότι με τόλμη και παρησία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχετε μια προσωπική και γενικότερα μια μαρτυρία για το συγκεκριμένο γεγονός. Συμπληρώνονται φέτος 105 χρόνια από τότε που συντελέστηκε το συγκεκριμένο έγκλημα. Αλλά θα έλεγα να ξεκινήσουμε νωρίτερα, εκπληρώνοντας το ιερό χρέος και καθήκον για αυτήν την ημέρα εθνικής μνήμης, από μία αναφορά για την οποία έχουμε υποχρέωση και τα μέσα ενημέρωσης και εσείς που προέρχεστε από τον ποντιακό ελληνισμό, από τον ελληνισμό της προσφυγιάς. Και αυτή η αναφορά επιβάλλεται να γίνει στο πρόσωπο του αείμνηστου, δεν πάει πολύς καιρός που έφυγε από τα εγκόσμια, του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, γιατί αν η 19η Μαΐου είναι η μέρα μνήμης εδώ και μερικά χρόνια, σε πολύ μεγάλο ποσοστό το οφείλει στον προσωπικό του αγώνα, που δεν στάθηκε μόνο στην συγκεκριμένη μέρα, έδωσε νόημα σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Θέλω λοιπόν να σας δώσω το λόγο για αυτήν την αναφορά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και παρόλο που όταν μιλάς για τον Μιχάλη Αυτονόητα συγκινήσει. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους προσωπικούς δεσμούς. Δεν έχει να κάνει μόνο με ό,τι μας πρόσφερε, τόσο εμένα αλλά και γενικότερα τον ελληνισμό. Συνδέεται αφενός με μια μορφή, ένα σπουδαίο Έλληνα, ένα θαυμάσιο άνθρωπο και έναν εξαιρετικό φίλο. Και το δεύτερο αφορά την ίδια την δράση του, η οποία τελικώς μετά από δυσκολίες, εμπόδια και ανυπέρβλητες πολλές φορές προτάσεις, οι οποίες ήρθαν να ακυρώσουν αυτήν την σπουδαία και ιερά μέρα της μνήμης γενοκτονίας. Τελικώς ένας άνθρωπος, πολύ ωραία το λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, ο οποίος εμφορείται από ιερό και επιρωμένο ζήλο, εφόσον αποφασίσει μπορεί να αλλάξει το λαό, μπορεί να αλλάξει το Δήμο. Ήταν λοιπόν η προσπάθεια ενός ανθρώπου, η οποία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας 70 και αρχές 80, του Μιχάλη του Χαραλαμπίδη, και εδώ θα πρέπει ορμόμενος και στην ουσία συμβαδίζοντας την ανάλυση μας για την γενοκτονία εναντίον των Ελλήνων και των Ελληνίδων, να αναφερθούμε στο πώς ένας άνθρωπος, ακριβώς έχοντας αυτά τα βιώματα και τις εμπειρίες, τελικώς κατέληξε να αναδείξει την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης. Να ακουστούν ορισμένα ζητήματα τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά. Το πρώτο είναι ότι ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης καταγόταν από μια οικογένεια εξάντας του Πόντου, η οποία φημίζεται για χιλιάδες χρόνια για την ελληνικότητά της και κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας για την αντίστασή της στους δολοφόνους. Με τη δημιουργία ενός αντάρτικου υπό τον καπετάν Ευκλήδη Κουρτίδη, το οποίο αντάρτικο έστωσε πάρα πολλούς Έλληνες και Ελληνίδες, εκ των οποίων αρκετοί από εμάς είμαστε σήμερα απόγονοί τους. Με λίγα λόγια, αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι να αντισταθούν στη γενοκτονία, σήμερα δεν θα βρισκόμασταν στη ζωή. Μπορεί να ακούγεται κάπως συναισθηματικό, υπερβολικό, μελοδραματικό ενδεχομένως, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σπουδαίο αντάρτικο που διέσωσε εκατοντάδες προγόνους μας, βρισκόταν και 7 γυναίκες, οι οποίες το Σεπτέμβριο του 1921, όταν διωκόταν από τους Τούρκους, κατέφυγαν σε μια σπηλιά μαζί με 500 συνολικά άλλους συμπατριώτες και συμπατριώτησές τους. Αυτές οι 7 γυναίκες είχαν μόλις φέρει στη ζωή 7 βρέφη, των οποίων το κλάμα πρόδιδε στους Τούρκους διώκτες τους την ομάδα. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό το κλάμα, αυτό το βρεφικό δείγμα της ζωής που περιμένουν όλοι οι ιατροί να ακουστεί με το που έρχεται ένας άνθρωπος νέος σε αυτόν εδώ τον κόσμο, εκείνη τη στιγμή πρόδιδε και οδηγούσε στο θάνατο πάνω από 500 ανθρώπους. Έτσι λοιπόν οι αντάρτες απέτησαν από αυτές τις γυναίκες να παραδώσουν τα βρέφη τους, να τα σκοτώσουν έτσι ώστε να μην προδοθούν και να σωθούν με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τραγικό τρόπο που θυμίζει αρχαίο ελληνικό κόσμο, τραγωδίες των σπουδαίων Ελλήνων κλασικών, και όπως και εν τέλει έγινε. Αυτά τα 7 βρέφη θυσιάστηκαν προκειμένου να σωθούν, όπως και έγινε, πάνω από 500 συμπατριώτες μας. Μία από αυτές τις γυναίκες ήταν η γιαγιά του Μιχάλη του Χαραλαμπίδη, η Ελένη, η οποία ερχόμενη μετά στην Ελλάδα και στο αετοχώρι της Αλεξανδρούπολης, όπου και γεννήθηκε ο Μιχάλης, έλεγε μέχρι που πέθανε ότι καλύτερα να πέθανα εγώ και να γλίτωνε το παιδί μου. Αυτό ήταν το πρώτο βίωμα που οδήγησε στον Μιχάλη να ψάξει να αναδείξει στη συνέχεια την γενοκτονία και ειδικότερα ένα σχέδιο το οποίο υπήρχε μες στη γενοκτονία και υπάρχει σε όλα τα μαζικά εγκλήματα που αφορά την γενοκτονία των παιδιών και των γυναικών. Το δεύτερο στοιχείο που όθησε τον Μιχάλη, που επίσης έρχεται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, είναι το γεγονός ότι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά κυρίως μέχρι τα μέσα, οι Έλληνες και Ελληνίδες έδιναν στα παιδιά τους ονόματα τεφνεών των συγγενών τους, προκειμένου να συνεχιστεί το γένος, να προσυνεχιστεί η οικογένεια. Η ίδια η γιαγιά του Μιχάλη του Χαραλαμπίδη, η οποία είχε δώσει το βρέφος της προκειμένου να γλιτώσει όλη η ομάδα των Ελλήνων και των Ελληνίδων, είχε δώσει ακόμη ένα παιδί στα 18 του χρόνια, στα τάγματα εργασίας των Κεμαλικών, το οποίο παιδί αυτό δεν γύρισε ποτέ. Το όνομά του ήταν Μιχάλης, και έτσι λοιπόν ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης πήρε το όνομα αυτού του συγγενούς του, του θείου του, ο οποίος οδηγήθηκε στα τάγματα εργασίας και δεν γύρισε ποτέ. Έχοντας λοιπόν αυτές τις δύο αφετηρίες, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ανέδειξε ένα αποσιοποιημένο, λησμονημένο έγκλημα, όχι μόνο για τον Ελληνισμό αλλά και παγκοσμίως, την 19η Μαΐου του 1988, μιλώντας στο δεύτερο παγκόσμιο ποντιακό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, πρότεινε σε όλον τον Ελληνισμό την υιοθέτηση αυτής της ημέρας, όπου ο Κεμάλ, τη 19η Μαΐου του 19, ήρθε στη Σαμψούντα για να ολοκληρώσει το γενοκτονικό του έργο. Το 1992, με πρόταση 22 βουλευτών, οι οποίοι υιοθέτησαν τη σχετική πρωτοβουλία του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, ήρθε στη Βουλή, δεν ψηφίστηκε τότε και επαναλήφθηκε η πρόταση το Δεκέμβριο του 1993. Τελικώς, το σχέδιο νόμου υιοθέτησε την πρόταση του Μιχάλη Χαραλαμπίδη και την 24η Φεβρουαρίου του 1994, σχεδόν πριν 30 χρόνια, υιοθετήθηκε η Εθνική ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία. Ήταν μια νίκη, όπως έλεγε ο Μιχάλης, του διγενή εναντίον του χάροντα. Ήταν μια νίκη της ζωής επί του θανάτου. Ήταν μια νίκη του φωτός εναντίον του σκότους. Είναι μια νίκη όμως της ηθικής και της δικαιοσύνης απέναντι στην προπαγάνδα και την άρνηση.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μέσα από αυτήν την διαδικασία αναφοράς τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη, μέσα από τα προσωπικά του βιώματα θα έβγαινε μια πολύ σημαντική πτυχή εκείνης της τραγωδίας, για την οποία ο αγώνας συνεχίζεται, οι απαιτήσεις υπάρχουν και προς την Τουρκία και προς την ελληνική κυβέρνηση και γενικώς προς το εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό. Θέλω παρακαλώ να αρχίσουμε από αυτά τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τον αγώνα διεθνούς αναγνώρισης και αναγνώρισης και από τον ίδιο του θήτη, από την Τουρκία, του εγκλήματος της γενοκτονίας, και να πάμε στα υπόλοιπα.
Υπάρχουν τρία ζητήματα κατά τη γνώμη μου τα οποία οριοθετούν το έγκλημα της γενοκτονίας και στην ουσία είναι αυτό το οποίο αναφερθήκατε κι εσείς, δηλαδή που προκαθορίζουν και τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνει ένας λαός, πόσο μάλλον ελληνικός, ο οποίος εναντίον του τελέστηκε ένα τέτοιο μεγάλο έγκλημα. Το πρώτο αφορά το ιστορικό κομμάτι, το οποίο οι έρευνες και η τεκμηρίωσή του δείχνει ότι σε τρεις χρονικές φάσεις, σε τρεις χρονικές περιόδους, ο Ελληνισμός βίωσε, υπέστη μια γενοκτονία η οποία μαζί με αυτή των Αρμενίων ήταν τα πρώτα εγκλήματα του 20ου αιώνα. Μάλιστα, ο άνθρωπος ο οποίος εισήγαγε στη διεθνή κοινότητα και στο διεθνές δίκαιο τον όρο γενοκτονία, ο Ραφαήλ Λέμκιν, διασωθέντας του ολοκαυτώματος, πρότεινε αυτόν τον καινούριο όρο υιοθετώντας δύο ελληνικές λέξεις. Η πρώτη είναι το γένος και το δεύτερο είναι το κτίνο, το δολοφονό. Η λέξη λοιπόν γενοκτονία, όπως υιοθετήθηκε, προτάθηκε στα Ηνωμένα Έθνη, στις οποία στη συνέχεια υιοθέτησαν τη σχετική σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος γενοκτονίας το 1948, μιλώντας για δύο ζητήματα τα οποία παρέμεναν ατιμόρυτα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μιλώ για τη γενοκτονία εναντίον των Ελλήνων και εναντίον των Αρμενίων. Η πρώτη φάση λοιπόν του εγκλήματος ξεκινά το 1908, όταν η άνοδος των Νεότουρκων έχει ως αποτέλεσμα να υιοθετηθούν ρατσιστικές και φασιστικές ολοκληρωτικές πρακτικές εναντίον των Ελλήνων, οι οποίες ξεκινούν από την στρατολόγησή τους στα τάγματα εργασίας μέχρι την λαιλασία των περιουσιών των Ελλήνων. Αυτή η φάση κρατά μέχρι το 1914, μέχρι την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ξεκινά η δεύτερη φάση, η οποία ολοκληρώνεται με το τέλος της Πρώτης Παγκόσμιας Σύραξης, όπου εκεί ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και τα πολεμικά γεγονότα καλύπτουν και την γενοκτονική πολιτική των Νεότουρκων. Είναι η στιγμή που οι Γερμανοί ως συνεργάτες των Νεότουρκων της καταραίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λειτουργούν ως σχεδιαστές και οργανωτές γενοκτονίας. Μάλιστα υπάρχει μια παράμετρος η οποία φανερώνει και το ατιμόρυτο έγκλημα το οποίο επαναλήφθηκε αργότερα ως ολοκαύτωμα και μαρτυρικά χωριά και πόλεις στην Ελλάδα από το Δίστομο μέχρι τα Καλάβρητα. Και αναφέρομαι στους συνεργάτες των Νεότουρκων, οι οποίοι στη συνέχεια είναι τα πρωτοπαλίκαρα των Ναζί, από το Ρούντολφ Ες μέχρι τους στρατηγούς της Μεραρχίας Εντελβάης, η οποία ευθύνεται για τα εγκλήματα στα μαρτυρικά χωριά και πόλεις της κατεχόμενης Ελλάδας. Και η τρίτη φάση είναι αυτή η οποία αναφέρθηκα πριν από λίγο, με την έλευση του Κεμάλ τη 19η Μαΐου του 1919 στη Σαμψούντα, όπου αυτή η φάση ολοκληρώνεται τόσο στον Πόντο όσο φυσικά και με τη συμβολική καταστροφή της Σμύρνης, όπου το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής γενοκτονίας είχε ως στόχο τους Έλληνες, πάνω από 1 εκατομμύριο όπως ανέφερα δολοφονήθηκαν και προσφυγοποιήθηκαν σχεδόν 2 εκατομμύρια, οι οποίοι βρέθηκαν από την Ελλάδα μέχρι την πρώην Σοβιετική Ένωση και από τις ΗΠΑ μέχρι την Αυστραλία και οπουδήποτε αλλού μπορεί να φανταστεί ο ελληνισμός. Το δεύτερο στοιχείο αφορά τον αγώνα αναγνώρισης, ο οποίος, όπως προανέφερα, δυστυχώς καθυστέρησε για πάνω από 70 χρόνια. Και σήμερα, σχεδόν έναν αιώνα μετά και 30 χρόνια μετά την υιοθέτηση της σχετικής πρότασης του Μιχάλη Χαρλαμπίδη για τη 19η Μαΐου, έχουμε, και πρέπει να το τονίσω αυτό, μετά από πρωτοβουλία Ελλήνων και Φιλελλήνων, δυστυχώς απουσιάζει η Ελλάδα από την συγκεκριμένη πρωτοβουλία και πολιτική, και μιλώ ως θεσμική εκπροσώπηση και γενικότερα ως εξωτερική πολιτική. Έχουμε λοιπόν την νικηφόρα πορεία μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας, σοβαρής, συνεχούς και με συνέπεια, όπου έχουμε τις αναγνωρίσεις από τη Σουηδία το 2010, από την Αρμενία το 2015, φυσικά προηγήθηκε η μαρτυρική Κύπρος, η οποία σήμερα υφίσταται μισό αιώνα εισβολής και κατοχής, η οποία ήταν η πρώτη η οποία αναγνώρισε το 1995 την γενοκτονία. Και στη συνέχεια έχουμε τις μεγάλες αναγνωρίσεις από τις ΗΠΑ, από τον Καναδά, από 2 ομοσπονδιακά κοινοβούλια στην Αυστραλία, έχουμε την Αυστρία και την Ολλανδία, έχουμε δήμους της Καλαβρίας, της Κάτω Ελλάδας, της Μεγάλης Ελλάδας μετά από πρωτοβουλία του αείμνηστου Μιχάλη Χαρλαμπίδη. Και έχουμε και μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες εκκρεμούν, και πρέπει να το πω αυτό γιατί πρέπει αυτοί που μας ακούν, οι ακροάτριες και ακροατές σε όλο τον κόσμο, να παίρνουν θάρρος από μια τέτοια πρωτοβουλία, η οποία αφορά ήδη εκκρεμείς συζητήσεις και αποφάσεις από τον Καναδά μέχρι τις ΗΠΑ και από διάφορα ευρωπαϊκά κράτη. Μάλιστα. Και το τρίτο ζήτημα αφορά την ίδια την Τουρκία, το ΘΥΤΗ, η οποία πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα, όπως είπα, χωρών, αναφέρω τη Γερμανία ως πιο χαρακτηριστική περίπτωση,
ακριβώς,
η οποία δια του καγκελαρίου του στο 1960, γονατίζοντας ο Βίλι Μπραντ στο μνημείο του Ολοκαυτώματος, ζήτησε συγγνώμη και από τότε ξεκίνησε μια διαδικασία αποκατάστασης, αποζημίωσης και επανόρθωσης των θυμάτων και των διασωθέντων. Την ίδια πράξη πρέπει να κάνει και η Τουρκία, αντί να εισάγει στα σχολικά της βιβλία ποτίζοντας με δηλητήριο, με μυσαλλοδοξία και ρατσισμό τους νέους ανθρώπους στην Τουρκία, να αποδεχτεί το έγκλημά της, να ζητήσει συγγνώμη έτσι ώστε οι λαοί, όχι μόνο ελληνικός και τουρκικός, αλλά όλοι οι λαοί, οι οποίοι έχουν τέτοιες μαύρες σελίδες στην ιστορία της, τέτοιες κοιλίδες, να βαδίσουν μπροστά βιώνοντας ένα κόσμο ειρήνης και συμφιλίωσης και όχι ζούγκλας.
Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο και μάλιστα συμβαίνουν πολλά ακόμη που δείχνουν ότι είναι η γειτονική χώρα προσκολλημένη στην ιδεολογία που γέννησε την γενοκτονία. Λέω για παράδειγμα τις διώξεις εναντίον κάποιων ελεύθερα σκεπτόμενων πολιτών της Τουρκίας, οι οποίοι μάχονται για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας σε αυτήν την κατεύθυνση, ή ακόμη για το γεγονός ότι όσοι μιλούν για τη γενοκτονία χαρακτηρίζονται ως ανεπιθύμητα πρόσωπα και τους απαγορεύεται η είσοδος στην γειτονική χώρα. Δεν μιλώ για τα μνημεία, είναι πρόσφατη η ιστορία με την μονή της χώρας, είναι επίσης πρόσφατη η ιστορία με την Τραπεζούντα, με την Σουμελά, με την Αγία Σοφιά, και επίσης εκείνο το οποίο είναι διαρκές, είναι η επιθετική πολιτική, και δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η γειτονική χώρα, θα έλεγε κανείς, στο συγκεκριμένο πνεύμα, το οποίο μόλις μας ανέλησες, αγαπητέ μου δόκτωρα Φάνη Μαλκίδη, είναι ο κακός μπελάς, για να το πω έτσι πιο κομψά, και για το Ιράκ και για τη Συρία και για την Αρμενία και ακόμη και για μακρινές χώρες όπως είναι η Λιβύη και άλλες περιοχές. Σε αυτήν την κατεύθυνση όμως θα πρέπει να επικεντρωθούμε, θεωρώ, στην στάση που υποχρεούται να τηρήσει ο ελληνισμός, που έχει ιερό χρέος και καθήκον απέναντι στους 353.000 γενοκτονηθέντες Έλληνες του Πόντου, αλλά και σε αυτούς που άγρια ξεριζώθηκαν από εκεί. Θα ήθελες να αρθούμε στο τι ακριβώς θα πρέπει σε γενικές γραμμές να υπάρξει από την πλευρά του ελληνισμού?
Είναι πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις αρχικώς. Με βρίσκουν σύμφωνο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα στα οποία πρέπει να κάνει τα επόμενα βήματα η Τουρκία, και κυρίως γιατί πρέπει να αποκαταστήσει τη σχέση της όχι μόνο με την Ελλάδα, ειδικά στο ζήτημα της γενοκτονίας, αλλά κυρίως ό,τι αφορά βήματα τα οποία έχει κάνει στο παρελθόν αλλά και στο παρόν, που αφορούν την ίδια της τη στάση στη διεθνή κοινότητα και στο διεθνές δίκαιο. Αυτή τη στιγμή έχει εισβάλει σε 5 χώρες, μεταξύ των οποίων στην Κυπριακή Δημοκρατία, έχει εισβάλει στη Συρία, στο Ιράκ, δια του Αζερμπαϊτζάν, στο Αρτσάχ της Αρμενίας κλπ. Και καταλαβαίνουμε ότι απέναντί μας έχουμε ένα κράτος το οποίο προσομοιάζει με το Μεσοπόλεμο και τη διαχείριση της Δυτικής Ευρώπης, γενικότερα της Ευρώπης, απέναντι στο ναζιστικό ολοκληρωτικό καθεστώς. Τότε η Δυτική Ευρώπη αποφάσισε να κλείσει τα μάτια σε ό,τι προετοίμαζε ο Χίτλερ και οι Ναζί και να δώσει λίγο Τσεχοσλοβακία, λίγο Πολωνία, λίγο Φιλανδία, προφανώς γιατί νόμιζε ότι θα τάιζε το θηρίο και αυτό χορτάτο δεν θα έπρεπε απολύτως τίποτα. Παρ' όλα αυτά η ανθρωπότητα οδηγήθηκε σε ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και δεκάδες εκατομμύρια δολοφονήθηκαν. Αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι κανένας λαός, πόσο μάλλον ένας λαός ο οποίος έχει υποστεί τέτοια γενοκτονία, δεν πρέπει να σιωπά. Ειδικά δεν πρέπει να σιωπά για ένα θέμα το οποίο αφορά την ίδια του την ιστορία και την ηθική. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πέρα από τα προφανή πολιτικά συμφέροντα υπάρχει και ηθική στην πολιτική. Υπάρχει η ηθική στη διπλωματία, η οποία συνδυάζει την ουσία με τα σύμβολα. Η λέξη συμβάλλω σημαίνει ενώνω. Εξού και το αντίθετο, το διαιρώ και το διαβάλλω, εξού και ο διάβολος που διχάζει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ιερό καθήκον, το οποίο από την Αυστραλία μέχρι τις ΗΠΑ και από την Ευρώπη μέχρι όπου υπάρχει ελληνισμός, είναι αυτό το οποίο ενώνει και σχετίζεται με το καθήκον μας, για να μην πω υποχρέωση και χρέος, που σχετίζεται με τους δολοφονημένους, γενοκτονημένους προγόνους μας, με τους χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι προσφυγοποιήθηκαν και η απόγονή τους σήμερα, μεταξύ των οποίων και ο Μιλών, σχετίζει την ύπαρξη μιας ειρηνικής πορείας μεταξύ των λαών, ειδικά με την Τουρκία, με την αναγνώριση του μαζικού εγκλήματος. Κανείς μα κανείς δεν σήμερα αρνείται ολοκαυτώματα και γενοκτονίες, σφαγές και μαζικά εγκλήματα τα οποία όλη η ανθρωπότητα τα καταδικάζει. Γνωρίζουμε σήμερα όμως ότι στη γειτονική χώρα υπάρχουν αγάλματα του Κεμάλ, υπάρχουν αγάλματα του Τοπάλ Οσμάν, υπάρχουν αγάλματα του Τζεμάλ, του Ταλάτ και όλων των νεότουρκων. Δηλαδή, κατά τη στοιχεία, θα έπρεπε σήμερα στη Γερμανία να υπάρχουν αγάλματα του Χίτλερ, του Ρούντολφ Χες, του Γκέρινγκ και όλων των Ναζί εγκληματιών. Αντίθετα, στη γειτονική χώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τιμούν τους προτεργάτες, τους φυσικούς και ηθικούς αυτούργους γενοκτονίας εκατομμυρίων Ελλήνων αλλά και Αρμενίων και Ασσυρίων. Είναι αυτοί οι οποίοι αρνούνται να αποδεχτούν ένα έγκλημα το οποίο έχει διαπράξει η τουρκική δημοκρατία, λέγοντας, διαστρεβλώνοντας την ιστορία, ότι έχει συμβεί το αντίθετο. Ωστόσο, η ορθή παρατήρηση που έγινε σε ό,τι αφορά τους δημοκράτες πρωτοπόρους της σκέψης αλλά και της πράξης γειτονική χώρα, πραγματικά μας δίνει ελπίδα. Μάλιστα το 2016 είχε γίνει και ένα σπουδαίο συνέδριο στην Άγκυρα, όπου ο Μιλών είχε κληθεί να μιλήσει μαζί με άλλους συναγωνιστές, συναθλητές, ερευνητές, ακαδημαϊκούς, οι οποίοι ασχολούνται με το ζήτημα της γενοκτονίας. Ήμασταν 20 άνθρωποι και μόνο 2 από την Ελλάδα. Οι υπόλοιποι ήταν Τούρκοι, Κούρδοι, Αρμένοι, Τσαρκέζοι, Κυρκάσοι, και όλοι οι λαοί οι οποίοι έχουν υποστεί αντίστοιχα εγκλήματα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ο ελληνισμός έχει και δυνάμεις, έχει και την αντίσταση, έχει και την αγωνιστική ελληνικότητα, τον οποίο το χαρακτηρίζει, και ο οποίος ελληνισμός, όπου και αν βρεθεί, έχει συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα να σας αναφέρω μόνο δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών των προσπαθειών που έχουν γίνει και έχουμε λάβει αναγνωρίσεις, οι οποίες φαναρώνουν και το σύνολο, αλλά φανερώνουν και το πώς πρέπει και μπορεί να κινηθεί ο ελληνισμός στο μέλλον. Το πρώτο είναι ο ελληνικής καταγωγής Αρμένιος αντιπρόεδρος της Βουλής Αρμενίας, η οποία αναγνώρισε το 2015 με δική του πρωτοβουλία τη γενοκτονία. Αλλά και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται στις ΗΠΑ και στον Καναδά, όπου έχουμε πάρει πάνω από 60 αναγνωρίσεις από πολιτείες και δήμους, δουλεύοντας αγωνιστικά, αθόρυβα, αλλά κυρίως με χρέος και καθήκον. Αν θέλετε, αυτά τα δύο παραδείγματα, τα οποία μπορώ να τα επεκτείνω σε όλη την οικουμένη, σε όλο τον πλανήτη, φανερώνει ότι ο ελληνισμός όχι απλώς δεν έχει ξεχάσει, αλλά αγωνίζεται, απαιτεί τη δικαιοσύνη και την ιστορική αλήθεια.
Θέλω να έρθουμε, γιατί όση ώρα μιλούσες για γάλματα, για τεράστιες φωτογραφίες, σκέφτομαι το γεγονός ότι τόσο στην Άγκυρα, όσο και σε άλλες πόλεις, όσο και σε όλα τα κρατικά κτίρια, τους χώρους συναντήσεων, συνεδριάσεων της γειτονικής χώρας, υπάρχει το άγαλμα του γενοκτόνου, η φωτογραφία του. Πολλές φορές έχουμε δει και ηγέτες χωρών και της δικής μας να καταθέτουν και στεφάνι στο μαυσολείο ή να φωτογραφίζονται και από πίσω τους να βρίσκεται η μορφή του γενοκτόνου. Θέλω να έρθουμε, φεύγοντας και από αυτό εδώ, επί της ουσίας, στο τι καλείται σήμερα να κάνει 105 χρόνια μετά η ελληνική κυβέρνηση, οποιαδήποτε, έτσι, όχι μόνο η παρούσα, το πολιτικό προσωπικό γενικά της χώρας, στην κατεύθυνση της δικαίωσης αυτού του αγώνα.
Ξέρετε ότι στο νομοσχέδιο της 24ης Φεβρουαρίου 1994, η οποία υιοθετούσε την 19η Μαΐου ως Εθνική Ημέρα Μνήμης και αντίστοιχα με τα νομοσχέδια τα οποία υπήρξαν για τη γενοκτονία στη Μικρά Ασία και άλλα σχετικά, όπως είναι για παράδειγμα το αντιρατσιστικό σχέδιο το οποίο υιοθετήθηκε το 2014, όπου εκεί όποιος αρνείται τη γενοκτονία υποβάλλεται σε αντίστοιχες κυρώσεις. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί αναφέρεται σε αναγνωρισμένες γενοκτονίες, άρα λοιπόν και της γενοκτονίας για την οποία συζητάμε. Έχει ενδιαφέρον να τονίσουμε ότι στο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε πριν 30 χρόνια υπάρχουν οι σχετικές αναφορές για τις πράξεις οι οποίες υποχρεώνεται η ελληνική δημοκρατία, να το θέσω στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο με το οποίο εκπροσωπούμαστε στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν η ελληνική δημοκρατία υποχρεώνεται να θέσει το ζήτημα τόσο σε διμερές επίπεδο με την Τουρκία όσο και σε διεθνές. Δυστυχώς όμως σήμερα, όπως προαναφέρθηκε, δεν έχει γίνει ποτέ, και το λέω με έμφαση αυτό, στα 30 χρόνια, και ορθώς επαναλάβατε ότι δεν αναφερόμαστε ούτε σε παρόντα ούτε σε προηγούμενα, πόσο μάλλον απαιτούμε σε μελλοντικές καταστάσεις αυτό να γίνει πράξη. Αναφερόμαστε λοιπόν στο ζήτημα που σχετίζεται με την υποχρέωση που έχει η ελληνική δημοκρατία με τα όργανα της, με τα θεσμικά της όργανα σε όλο τον πλανήτη, διπλωματικές αντιπροσωπείες, προξενικές, ακαδημαϊκές, πολιτική εκπροσώπηση, βουλή κλπ. Να προβεί στο αίτημα της αναγνώρισης γενοκτονίας αφενός από την Τουρκία και αφετέρου από τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε το παράδειγμα της Αρμενίας, όπου στο σύνταγμά της αναφέρεται ότι η γενοκτονία είναι εν αρχή είναι ο λόγος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι χωρίς την αναγνώριση γενοκτονίας δεν υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις Αρμενίας με κανένα κράτος. Τι εννοώ? Την ίδια στιγμή που η Τουρκία έχει εισβάλει και κατέχει στην Κύπρο, ταυτόχρονα δεν αναγνωρίζει ως κράτος την Κυπριακή Δημοκρατία, πιέζοντας να αναγνωριστούν κατά κατεχόμενα με τον τρόπο που γνωρίζουμε εδώ και 50 χρόνια. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο σήμερα, όχι μόνο να μην υπάρχει επίσημο αίτημα της ελληνικής δημοκρατίας απέναντι στην Τουρκία, αλλά δυστυχώς να υπάρχει μια παράξενη σιωπή, την οποία δεν μπορώ να την ερμηνεύσω με τρόπο που θα μπορούσε κάποιος να δώσει δικαιολογία. Και από την άλλη, το γεγονός ότι η Τουρκία με το θράσος που έχει ένας ατιμόρυτος δολοφόνος και ένας κατ' εξακολούθηση ψεύτης, συνεχίζει να αφισβητεί το ιστορικό γεγονός, απαιτώντας από την Ελλάδα να προβεί σε πράξεις οι οποίες πραγματικά είναι απαράδεκτες. Σας είπα πριν για την εισαγωγή του ψεύδους, όπως ονομάζεται η Τουρκία, της γενοκτονίας εναντίον των Ελλήνων και των Αρμενίων. Μάλιστα, έτσι το ονομάζει στα σχολικά της βιβλία. Το γεγονός ότι πιέζει την Ελλάδα να μην ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα από το Αιγαίο μέχρι τη Θράκη και ως την Κύπρο. Και από την άλλη, ότι απαιτεί από την Ελλάδα να μην αναφέρεται στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε, είτε στα εκκλησιαστικά θρησκευτικά μνημεία, είτε στα πολιτισμικά, είτε ακόμα και στην παραβίαση και στην σχεδόν εξαφάνιση του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, Ήμβρου και Τενέδου. Συνεπώς, ως συμπέρασμα, απαιτούμε, γιατί ως Έλληνες πολίτες δεν έχουμε μόνο υποχρεώσεις, αλλά έχουμε και δικαιώματα, απαιτούμε από την ελληνική δημοκρατία, από το σύνολο του πολιτικού προσωπικού, όπως αυτό εκφράζει τη θεσμική μας εκπροσώπηση έναντι της Τουρκίας και αλλά και έναντι κρατών, κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, να απαιτήσει, εισάγοντας την αναγνώριση γενοκτονίας τόσο από το ΦΥΤΗ όσο και από τη διεθνή κοινότητα.
Είναι καλό να απαιτούμε προς τα έξω, αλλά το ζήτημα είναι ότι για να είσαι πιστικός θα πρέπει αυτή η απέτηση να έρχεται ως συνέχεια μιας υπογράμμισης στο εσωτερικό. Και θέλω να ρωτήσω αν αυτή η απόσταση των 30 ετών από την αναγνώριση της γενοκτονίας από την Βουλή των Ελλήνων, αγαπητέ μου δόκτωρα Φάνη Μαλκίδη, αυτή η 30χρονη πορεία μας επιτρέπει να πούμε ότι το χρέος μας προς το εσωτερικό, το χρέος μας προς τις νέες γενιές, το έχουμε πράξει, αν όχι στο ακέραιο, σε μεγάλο βαθμό. Συμβαίνει κάτι τέτοιο, διότι η αίσθηση που έχουμε όλοι μας είναι ότι αν δεν υπήρχαν οι σύλλογοι, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας που συμπληρώνει 20 χρόνια από την ίδρυσή της και έβαλε κάποια πράγματα στη θέση τους και σε σειρά, δεν έχουμε να προσθέσουμε και πάρα πολλά πράγματα από την άλλη κατεύθυνση, από την πλευρά της επίσημης πολιτείας.
Δεν έχετε άδικο. Πραγματικά, παρότι ακούγεται πολύ αυστηρή η τοποθέτησή σας, είναι η απόλυτη αλήθεια. Με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Και αν προσθέσουμε στα πολύ σωστά και ορθώς λεγόμενά σας, σχετίζεται με το γεγονός των ανθρώπων οι οποίοι είτε στην Ελλάδα μετρημένοι στα δάχτυλα του νέου χεριού, είτε στο εξωτερικό από την Αυστραλία μέχρι τις ΗΠΑ και τον Καναδά μέχρι την Ευρώπη, δεν θα υπήρχαν σήμερα όχι μόνο οι αναγνωρίσεις, αλλά δεν θα υπήρχε δυστυχώς καμία αναφορά για αυτό το ζήτημα. Θα ήταν απλώς μια υπενθύμηση της 19ης Μαΐου μια φορά το χρόνο και από εκεί πέρα θα υπήρχε μια σιωπή. Και είναι καλό που το αναφέρετε, με βρίσκει, επαναλαμβάνω, απολύτως σύμφωνο και θα πρέπει να το συγκρίνω με το γεγονός των όσων έχουμε πετύχει απουσία θεσμικών οργάνων της ελληνικής δημοκρατίας στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, όπως σας ανέφερα για πρώτη φορά στις αρχές της συζήτησής μας για δύο σημαντικά βιώματα που επηρέασαν τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη έτσι ώστε να αναδείξει τη γενοκτονία, σας αναφέρω για πρώτη φορά το γεγονός ότι έχουμε σήμερα 11 πολιτείες στην Αμερική στις οποίες διδάσκεται η γενοκτονία με ένα διδακτικό εγχειρίδιο το οποίο το έχει γράψει ο εκπαιδευτικός από το Σικάγο Ρόναλ Λεβίσκι, το οποίο το έχω μεταφράσει και το οποίο διδάσκεται σε 11 πολιτείες της Αμερικής μαζί με τις άλλες αναγνωρισμένες γενοκτονίες. Την ίδια στιγμή που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα δεν υφίσταται πλην εξαιρέσεων.
Άρα δεν ήμουν αυστηρός. με την έννοια ότι ούτε κέντρα μελέτης γενοκτονίας του Πόντου έχουν ιδρυθεί, ούτε και το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, ένα για την Αθήνα, ένα για την Θεσσαλονίκη, έχει προχωρήσει. Και ειδικά το ζήτημα του Κέντρου Μελέτης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής, έτσι, και του Πόντου και της Μικρασίας. Λοιπόν,
Και έχετε mm-hmm. δίκιο, και πρέπει να προσθέσω το γεγονός, επειδή έχω προσκληθεί πάρα πολλές φορές από τη Δημοκρατία της Αρμενίας και το Ίδρυμα, το Κέντρο Έρευνας για τη Γενοκτονία των Αρμενίων. Εκεί πραγματικά, όταν συγκρίνεις τις προσπάθειες, κινήσεις και τις πράξεις που έχει κάνει η Δημοκρατία της Αρμενίας σε σχέση με τη δική μας πατρίδα, πραγματικά βρίσκεσαι ανάμεσα σε ένα χάσμα. Εμένα μου κάνει επίσης εντύπωση το γεγονός, και πρέπει να το αναφέρουμε εμείς, το γεγονός ότι πλάι στο κέντρο της γενοκτονίας, της μελέτης και της έρευνας, υπάρχει ένα εθνικό μνημείο, στο οποίο είναι υποχρεωμένοι όσοι είναι επίσημοι προσκεκλημένοι της Δημοκρατίας της Αρμενίας να καταθέτουν στεφάνι, τηρώντας το διπλωματικό πρωτόκολλο. Κάτι αντίστοιχο δεν υφίσταται εδώ. Δεν υπάρχει δηλαδή, μαζί με το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Γενοκτονίας, μαζί με ακαδημαϊκές έδρες, μαζί με την ενασχόληση της εκπαίδευσης και γενικότερα των νέων ανθρώπων με ένα κρίσιμο ζήτημα για την ανθρωπότητα, απουσιάζει το εθνικό μνημείο της γενοκτονίας, όπου με βάση το πρωτόκολλο όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα είναι εδώ προκειμένου να καταθέσουν φόρο τιμής με το στεφάνι, το οποίο θα εκπροσωπεί ταυτόχρονα με την αναγνώριση των δικών τους κυβερνήσεων ενός μεγάλου εγκλήματος. Και πρέπει μέσω της συζήτησής μας mm-hmm. και αυτό να το απαιτήσουμε. Βεβαίως. Μαζί με το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας και το Εθνικό Μνημείο της Γενοκτονίας.
Μια εθνική κατάθεση συμβαίνει αυτές τις ημέρες, αγαπητέ μου δόκτωρα Φάνη Μαλκίδη, και έχει ιδιαίτερη σημασία που γίνεται από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας. Θα σας παρακαλέσω να καλωσορίσουμε στην... έπεσε η γραμμή, μου είπανε, σε λίγο θα το κάνουμε. Θα καλωσορίσουμε σε λίγο στην συζήτησή μας, τιμώντας την Παμποντιακή Ομοσπονδία, την Γενική Γραμματέα της, την αγαπητή Αθηνά Σωτηριάδου, γιατί με μία και μόνο κίνηση η Ομοσπονδία έστειλε ένα μήνυμα και στις πολιτικές δυνάμεις του τόπου και σε όλο τον κόσμο για την φετινή ημέρα εθνικής μνήμης, την οποία την αφιερώνει στα 50 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974. Καταδεικνύει τον ίδιο θήτη και για την γενοκτονία και για αυτά τα οποία η πολιτισμένη Δύση επιτρέπει επί μισό αιώνα να συμβαίνουν στην Κύπρο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία και επαναλαμβάνω, εκτός από συγκινητική, είναι και πολύ ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο ο Ποντιακός Ελληνισμός μπαίνει στην διαδικασία πάντα να στέλνει πολύ ισχυρά μηνύματα. Έχουμε ένα πρόβλημα με τη γραμμή. Θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό που είπα.
Έχει ενδιαφέρον το γεγονός, πέρα από την ουσιαστική του σημασία, έχει και το συμβολισμό. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η πολιτική και η διπλωματία χρησιμοποιεί τα σύμβολα προκειμένου, και ειδικά τις λεπτομέρειες των συμβόλων, προκειμένου να επιβάλλει τις δικές της θέσεις. Από την άλλη, η ουσία είναι ότι αναδεικνύεται ένα γεγονός το οποίο, δυστυχώς, το υπονοήσατε κι εσείς, δεν έχει την θέση που θα έπρεπε, όχι μόνο στην άποψη ή στην γνώση της κοινής γνώμης, αλλά σχετίζεται με την απουσία και γενικότερα με τις προτάσεις οι οποίες δεν σχετίζονται με το δίκαιο. Και μιλώ για τη συνεχιζόμενη κατοχή μετά την εισβολή της Τουρκίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι πολύ εύστοχη η κίνηση και η πράξη η οποία έγινε από την Παμποντιακή Ομοσπονδία, και το γεγονός ότι αναδεικνύεται με δύο πολύ καλούς ομιλητές, τους οποίους γνωρίζω και προσωπικώς, αποδεικνύει ότι ο Ελληνισμός είναι ένας. Είναι από τη Λευκωσία μέχρι την Αθήνα, είναι από το Καστελόριζο μέχρι τη Θράκη και είναι από τις κοινότητες της Διασποράς, όπου και αν βρίσκονται Ελληνίδες και Έλληνες. Και θεωρώ ότι τόσο στην πλατεία Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκη, όσο και στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, οι δύο συμπατριώτες μας από την Κύπρο θα αναδείξουν με το δικό τους τρόπο όχι μόνο τη γενοκτονία, αλλά και τα συνεχιζόμενα εγκλήματα ατιμόρυτα στο σύνολό τους από τον ίδιο θήτη.
Μιλάμε για την ομιλία του δόκτωρα Κλέαρχου Κυριακίδη, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λάγκαστερ, στην Αθήνα, στην εκδήλωση που θα γίνει στην πλατεία Συντάγματος, και για την ομιλία από τον δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη, καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ της Κύπρου, η οποία θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ σημαντικό, δύο εξέχουσες προσωπικότητες, μαχόμενοι, νομικοί και οι δύο, μαχόμενοι για τα δίκαια και τα δικαιώματα του ελληνισμού και κυρίως εξ εκείνων οι οποίοι καταγγέλουν τεκμηριωμένα την γειτονική χώρα για όλα αυτά τα οποία σέρνονται επί 50 ολόκληρα χρόνια μπροστά στα όματα της ανθρωπότητας, η οποία πάρα πολύ δύσκολα θα μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το ζήτημα αν τυχόν ήμασταν λίγο πιο δυναμικοί, σαν αυτόν τον δυναμισμό που αποτυπώνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας. Αγαπητή μου Αθηνά Σωτηριάδου, σε καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στην εκπομπή και εγώ και ο δόκτωρ Φάνης Μαλγκίδης.
Καλησπέρα σας και από μένα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο Κύριος, έχουμε λίγο χρόνο, 6 λεπτά στη διάθεσή μας. Θέλω να αναφερθεί στις δύο κεντρικές εκδηλώσεις, τι ακριβώς θα γίνει στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Μαΐου και επίσης στη Θεσσαλονίκη.
Ωραία. Πρώτα απ' όλα να αναφέρω αυτό που είπατε για τα 50 χρόνια εν συντομία. Mm-hmm. Ήταν η απόφασή μας εξ αρχής, τα πρώτα μας συμβούλια, ότι της φετινής χρονιάς, ότι όλες μας οι εκδηλώσεις θα είναι αφιερωμένες τα 50 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Το θεωρούμε χρέος μας να αναδεικνύουμε όλες τις γενοκτονίες που συμβαίνουν και πόσο μάλλον όταν είναι και από τον ίδιο θήτη. Η άποψή μας είναι, η δική μου άποψη είναι ότι όσο δεν τιμωρείται ο θήτης, δυστυχώς οι θηριωδίες θα συνεχίζονται. Οι γενοκτονίες θα υπάρχουν. Λοιπόν, τώρα όπως είπατε θα ξεκινήσω τις κεντρικές εκδηλώσεις. Σε Αθήνα το Σάββατο 18 Μαΐου θα γίνει εκδήλωση 8 η ώρα το απόγευμα στο Μνημείο της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στο Πυρίσιο Πέταγμα, στον Πειραιά, όπου το γίνεται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Πειραιά και του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδος και Νήσων της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη σκηνοθεσία θα την έχει ο κύριος Ηλίας Ιφαντίδης, κείμενα και καλλιτεχνική. Τώρα, όσον αφορά την Κυριακή 19 Μαΐου, ξεκινάμε στις 10.30. Έχουμε ενημερώσει τον κόσμο να παρευρεθεί στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου εκεί θα γίνει η δοξολογία. Mm-hmm. Θα απευθύνει έναν χαιρετισμό και ο πρόεδρος στην εκκλησία.
Ο κύριος Γιώργος Βαρυθμιάδης, ναι.
Ο κύριος Γιώργος Βαρυθμιάδης, σωστά. Και από εκεί, με το που ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα φύγουμε ανεβαίνοντας προς την πλατεία του στον άγνωστο στρατιώτη. Όπου εκεί πέρα, όπως και κάθε χρόνο, θα διεξαχθεί η εκδήλωσή μας.
Mm-hmm. Αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς.
Βεβαίως. Επίσημη αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και αμέσως ξεκινάμε την εκδήλωσή μας. Με επιμνημόσυνη δέηση, με το χαιρετισμό του Προέδρου μας, του κυρίου Βαρυθμιάδη, τον ομιλητή, τον κύριο Κλέαρχο, τον καθηγητή κύριο Κλέαρχο Κυριακίδη, και κατάθεση στεφάνων, τον πυρίχιο χορό που θα γίνει από χορευτές των σωματείων μας που ανήκουν στο Σύνδεσμο Ποντιακών Σωματείων Νοτιού Ελλάδος Κινήσεων. Και θα ολοκληρωθεί όλη η εκδήλωσή μας με την πορεία μας προς την τουρκική πρεσβεία και την επίδοση του ψηφίσματος.
Μάλιστα. Θεσσαλονίκη, εν συντομία.
Και Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη Έχουμε το Σάββατο 18 Μαΐου, 8.30 ώρα, μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα στο ενημερωτικό περίπτερο της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Και αυτά να συμπληρώσω ότι θα γίνει ζωντανή μετάδοση από το Live Media που είναι και χορηγός μας, και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Και στις 19 Μαΐου στην πλατεία της Αγίας Σοφίας θα ξεκινήσει η κεντρική εκδήλωση 6.30 ώρα με επιμνημόσυνη δέηση, εν συνεχεία χαιρετισμούς και του Προέδρου και όσων θα παρευρεθούν βέβαια από κεντρικούς είτε ο Δήμαρχος, αν θα είναι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης εννοείται ή ο Περιφερειάρχης. Και, και στη συνέχεια έχουμε τον ομιλητή, τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Κληρίδη. Και ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία, όπως είπαμε, και με τον Πυρίσιο και στη Θεσσαλονίκη. Ένας λεπτουσιγή ύμνος και φεύγουμε με την πορεία διαμαρτυρίας μας προς το τουρκικό προξενείο. Και επίδοση και εκεί του ψηφίσματος.
Σημειώνω αυτό που είπατε. Το ιερό χρέος και καθήκον, ένα μήνυμα το οποίο βγαίνει και για τη γενοκτονία, αλλά και κυρίως για όλο τον ελληνικό λαό και για όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, για όλο τον ελληνισμό, όπου γης, από την κατεύθυνση την οποία δώσατε στις φετινές εκδηλώσεις εθνικής μνήμης για την 105η επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αγαπητή μου Αθηνά Σωτηριάδου, αγαπητέ μου δόκτωρα Φάνη Μαλκίδη, ευχαριστώ θερμά γιατί 2-24 ώρα πριν την εκδήλωση μέσω αυτής της εκπομπής στείλαμε το μήνυμα μαζί σε όλο τον κόσμο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Σας ευχαριστούμε και εμείς.
Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά και να πω ότι δεν το κάνουμε επαιτειακά. Θα επανέλθουμε πολύ σύντομα για κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να αναδείξει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Βαρυθυμιάδης, από τούτο το βήμα. Σε πολύ σύντομο χρόνο θα το προαναγγείλουμε και θα το μοιραστούμε αυτό μαζί σας. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, η κυρία Χρυσούλα Αντωνιάδη που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!